Jaký je vztah lidí k půdě, bez které bychom nemohli žít teď na začátku 21. století? I na to dnes budeme hledat odpověď. Světové oceány jsou doslova zaplaveny plastovým odpadem. I o tom dnes v magazínu Leonardo. Naším hostem bude jeden z nejvýznamnějších českých paleoekologů, Petr Pokorný. Na začátku ale představíme projekt Věda má budoucnost. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus. Tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Studenti gymnázia Jana Nerudy si napsali vlastní učebnici. Jejich průvodce světem nanočástic zvítězil v soutěži Věda očima mladých, která je součástí projektu Věda má budoucnost. Tento projekt má zatraktivnit technické a přírodovědné obory mezi žáky základních, středních a vyšších odborných škol. Proč je to potřeba? Zjišťovala Tea Parkanová.
Protože nemáme techniky. Celý náš region západních Čech nemá techniky. Máme blízkou hranici Německa, takže technici nám odcházejí, pokud jsou vyučení. Takže pro nás spolupráce ze školy znamená možnost obsazení právě těch středoškolských a vysokoškolských míst.
Vysvětluje Naďa Charvátová ze společnosti Sedlecká Kaolin, která je partnerem projektu. Stejně tak firma Bayer. Ta sice v Česku nemá výrobu, vystudované přírodovědce a techniky, ale podle Martina Březiny potřebuje také.
Máme rádi lidi, kteří vědí, o co se vlastně jedná v oblasti farmacie, v oblasti chemie a podobně. Aby dokázali i po teoretické stránce této oblasti pracovat. Ukazujem to, co znamená, že když se věnuju tomu oboru, že se můžu uplatnit, že vědci neznamená být jenom v laboratoři, dělat projekty a zkumavky, ale že se i uplatnit i v administrativní části nebo v části takové té procesní.
Program Věda má budoucnost má na svědomí občanské sdružení ISIS. Proč se soustředí na zlepšení výuky právě přírodovědných a technických předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách, popsal člen jeho správní rady Ivo Jupa.
Je potřeba inovovat to zejména z toho důvodu, aby se zatraktivnili a aby se vlastně jako pro mladí lidi stali nějakou volbou, profesní volbou, aby ji viděli vůbec ve svém jako hledáčku další profese. Protože se ukazuje, že právě v technických a přírodovědných oborech si mladí lidé vůbec neumí představit žádné profesní vzory. Prostě neví, co by mohli dělat, kdyby vystudovali chemii nebo fyziku.
Školy podle JUPy mají o program velký zájem. O poznání těžší je ale najít společnosti, které by byly ochotné věnovat svůj čas a peníze žákům a studentům.
Celá řada programů firemních je zaměřená na přímý rekrutment žáků vysokých, případně středních škol, čili absolventů, kteří poté, co skončí tu školu, by k nim mohli nastoupit. Ale ve chvíli, kdy do těchto škol nepřijdou žáci, kteří se už někdy na základní nebo na začátku střední školy rozhodli proto, že přírodovědné a technické obory jsou jejich volba, respektive možná spíš takový, které vlastně základní a střední škola neotrávila v tom smyslu, že jako matematika, fyzika a chemie už nikdy v životě, tak ve chvíli, kdy vlastně jakoby uděláme tuto změnu, tak se přirozeně stane to, že toto renomé a zajímavost, atraktivita těch oborů bude jako stoupat a ten skleněný strop bude mizet.
Teď už ale k soutěži Věda očima mladých. Přihlášené projekty měly různorodé zaměření. Od možnosti, jak využít chemické zbraně pro farmaceutické účely, po sestavení funkčního prototypu aparatury k pyrolíze plastů. Klání se zúčastnila i jedna základní škola s Chrudimi. Její žáci vařili jídla ze snadno stravitelných a zdravějších surovin a porovnávali jejich chuť s, jak se říká, plnotučnou variantou.
Musím velice vyzdvihnout projekt základní školy, protože si myslím, že tam to začíná a moc se mi líbil. Líbilo se mi vlastně i to, že ty děti už vlastně v té osmé třídě nějakým způsobem dál přemýšlejí.
Naďa Charvátová zasedla v porotě a nejmladší účastníky soutěže pochválila stejně jako její kolegové. První místo porotci přisoudili studentům 5. ročníku pražského gymnázia Jana Nerudy, kteří napsali průvodce světem nanočástic, tedy publikaci, která podle porotců na českém trhu chybí. Pavel Staněk, Ondřej Šimůnek a Jonatán Šercel tak pro svou školu vyhráli 10 000 korun.
Je to didaktická pomůcka, která má sloužit středoškolákům a po případě široké veřejnosti lépe pochopit svět nanočástic a nanotechnologií.
Jak vás to vůbec napadlo vytvořit tuhle učebnici?
My jsme dělali 2 roky práci o nanočásticích a právě nám přišlo škoda, že by tu práci vidělo jenom pár lidí, když jsme to prezentovali, proto jsme se rozhodli shrnout tu práci do této učebnice a zjednodušit a rozšířit právě pro ostatní studenty středních škol.
V příštím školním roce bychom chtěli udělat nějaké workshopy pro mladší spolužáky na našem gymnáziu, aby jsme si ověřili, jestli to opravdu jde podle této knížky učit, jestli jsou tam ty informace dobře podané a tak.
Cenu si mladí vědci převzali na půdě Akademie věd České republiky, která program Věda má budoucnost zaštiťuje. Vítěze za tuto instituci vybíral člen akademické rady Pavel Krejčí.
Ta škola by neměla jenom nutit k tomu, aby se učili to, co už je známo, nebo aby se učili podle osnov, ale aby přemýšleli i trošku dál, aby mysleli na věci, které jim ty učitelé říct nemůžou, protože na to nemají čas, musí plnit osnovy. Takže tohle je strašně důležité.
Nové věci se v rámci programu neučí jen děti, ale i jejich učitelé. Poznávají nové způsoby, jak své studenty v často nepříliš oblíbených předmětech zaujmout. O tom ale zase příště. Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Zajímá nás původ a kvalita potravin. Na druhou stranu ale většinou nevíme nic o půdě a lidech, kteří na ní hospodaří. Světy, které jeden bez druhého nemůžou existovat, se snaží dávat dohromady dobrovolníci, kteří prosazují alternativní ekonomické přístupy. Za rozvojem nových přístupů stojí obyvatelé, kteří často bojují s nezájmem úřadu. U zaniklé takzvané komunitní zahrady natáčel Radek Kříž.
Máte ještě klíče?
Už ne, už jsme celý areál odevzdali, protože vlastně k 35. nám skončila nájemní smlouva.
Říká Pavlína Kalousová, předsedkyně spolku Zelená zahrada. My teď stojíme za plotem zahrady, kam jste dřív asi 3 roky chodili. Jsme v ulici Na Smetance na Praze 2. Kdy jste tu zahradu začali osidlovat?
My jsme vlastně získali nájemní smlouvu před 3 lety, protože jsme chodili kolem opuštěného areálu. Zhruba 6 let se nic nedělo, byly tady opuštění volejbalové hřiště.
My se teď přes plot už díváme, teď je to tam takové neposečené, zarostlé, tam jsou už jenom nějaké zbytky. Jak to vypadalo ještě loni na jaře?
No ještě letos na jaře to vlastně vypadalo tak, že zde bylo zhruba 100 truhlíků, chodilo sem pravidelně 300 lidí. Všech generací, měli jsme i 90-leté důchodce, měli jsme mámy s malinkými dětmi a vlastně vytvořil se zde prostor nejenom pro zahradničení, ale také pro určité sdílení lidí, kteří na Praze 2 chtějí něco dělat a nechtějí se pouze organizovaně bavit.
Pak tohle skončilo, protože vám končila nájemní smlouva a vy jste žádali prodloužení Prahu 2.
To se nepodařilo, protože zde vznikl jako kdyby záměr alternativní vybudovat zde sportoviště pro sousední školu. Samozřejmě nám se to moc nelíbilo, protože to sportoviště bylo 6 let opuštěné. Teďka komunita sice žije dál, ale zatím nikde nepěstuje. Takže uvažujeme o tom, že nám nezbyde nic jiného, než při současném konstelaci na Praze 2 přesunout komunitní zahradu do přilehlých městských částí.
Podle Michaela Grundlera, zástupce starostky pro oblast správy majetku na Praze 2 a člena TOP 09, skončila smlouva z logických důvodů. S komunitní zahradou trvale do budoucna nikdo na Praze 2 nepočítal.
To využití pro tu zelenou zahradu bylo v podstatě nějaké provizorní využití na určitou dobu a tak to bylo od začátku, pokud vím, prezentováno na původním záměru, to znamená využití pro sportoviště, pro účely školy se nic nemění, je tam hotová studie, přikročí se k tomu v každém případě.
300 lidí z Prahy 2 teď hledá nové místo pro svůj projekt komunitní zahrady. Podle Jana Valešky z Nadace pro půdu patří jejich snaha k typickým příkladům nového přístupu k potravinové soběstačnosti.
Komunitní zahrady jsou takový inkubátory, řekněme, lidí, kteří se začínají zajímat o svoje jídlo a o celý ten potravinový systém. Komunitní zahrady zase mají celou škálu různých variant od zahrad, které jsou vysloveně založeny na tom, že lidi zkrášlou veřejný prostor a setkávají se, ale pak jsou komunitní zahrady, kde lidi chtějí zkrášlovat, řekněme, veřejný prostor, ale jejich primárním cílem je opravdu směřovat k potravinové suverenitě.
Komunitní zahrady vznikaly už na začátku 19. století ve Velké Británii. O 100 let později díky nim přežívaly ve Spojených státech rodiny postižené velkou hospodářskou krizí. V současné době jsou komunitní zahrady prostředkem, jak znovu získat vztah k půdě. Dalším modelem nového přístupu k půdě je komunitou podporované zemědělství.
Skupina lidí se rozhodne, že nechtějí už svoje jídlo zdrojovat od tam, odkud nevědí, kde, odkud pochází, kdo ho vyrobil, a najdou si svého hospodáře. A toho dlouhodobě podporou, zavazují se k tomu, že to, co on vyprodukuje, tak to oni odeberou za předem sjednanou cenu.
Zatímco komunitní zahrady jsou šancí spojovat lidi ve městě, komunitou podporované zemědělství spojuje města s vesnicemi. Podle Markéty Winklhoferové z Ekumenické akademie jde o jeden z modelů, který pomůže přežít v 21. století.
Ti pěstitelé na tom venkově, zejména ti, co jsou šetrní k té krajině, k půdě, dělají mnohem větší službu té zemi a planetě, než jenom, že pěstují mrkev nebo cibuli. Oni se starají o tu půdu, že ta půda je strašně cenná věc, která vzniká prostě stovky let a je hrozně jednoduchý se jí zbavit nebo jí zničit.
Všechny alternativní ekonomické modely jsou založené na větším sebevědomí spotřebitelů. Z pasivního příjemce zboží a konzumenta reklamních letáků vychovávají člověka se zodpovědností. Podle zkušeností ze zahraničí právě tyto modely chování, založené na vztazích, pomáhají překonávat chvíle krizí. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Každý rok skončí ve světových oceánech tolik plastového odpadu, jako kdyby každou minutu přijelo na pobřeží nákladní auto a vysypalo do moře plný náklad PET lahví a podobného materiálu. Kvůli tomu ročně zemře 1 milion ptáků, 100 tisíc savců a nespočet ryb. Nepříjemnou statistiku vydala Organizace spojených národů. A jak přibližuje redaktor Dan Mrázek, tak na znečištěné oceány upozorňuje také výstava Zachraňte oceán, otevřená v pražské zoologické zahradě.
My vlastně do jisté míry v těch rybách jíme své vlastní odpadky.
Na nepříjemnou věc první návštěvníky výstavy upozornil vedoucí pražské kanceláře OSN Michal Broža. Jednat se musí rychle. Pokud se nic nezmění a odpad se bude do moře dostávat pořád stejnou měrou, do roku 2050 bude v oceánech více plastů než ryb. Nejenže se nám bude příčit pohled na špinavé pobřeží odovolených, ale pocítíme to všichni a všude. Moře a oceány, zejména v polárních oblastech, totiž hrají důležitou roli ve zmírňování dopadů klimatických změn. Při zahájení výstavy to řekl docent Josef Elster, vedoucí Centra polární ekologie při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
Velké procento uhlíku se fixuje v mořích a oceánech a polární moře a oceány jsou tím významným fixátorem uhlíku a jeho část se potom teda akumuluje na dně mořském, to znamená, že chrání naši planetu před vysokými dávkami skleníkových plynů.
Hrozí tak vyhnutí korýšů, korálových útesů a vápnitého planktonu.
Světový oceán zaobírá velkou část naší planety a je kolébkou evoluce života na naší planetě, takže jeho stabilita je principiální součást existence života na naší planetě. Takže pokud bychom se nezajímali, jak funguje náš oceán, tak bychom jistě si uřezávali větev, na které sedíme.
A to je důvod, proč v sídle Organizace spojených národů v New Yorku právě probíhá konference o oceánu. Je to největší letošní akce, kterou OSN organizuje na mezivládní úrovni. A je to vůbec poprvé, kdy se členské státy sešly na konferenci zaměřené výhradně na ochranu oceánů a na to, jak s oceánem zacházet tak, aby ho mohly využívat i další generace. Pokračuje vedoucí pražské kanceláře OSN Michal Broža.
Je svolána globální konference, kde by se měly sjet úplně všechny státy světa, hledat nějaká rázná řešení do budoucna, která budou konkrétní, která nebudou říkat, co potřebujeme udělat, ale budou překládat vlastně řešení toho, co se je potřeba udělat. Aby ten stabilní ekosystém zůstal stabilním, abychom ho jako lidstvo vlastně úplně nerozhoupali. A pokud se na tom vlastně neshodnou a nezačnou spolupracovat vlastně všechny státy světa, tak to vlastně nemusí být úplně ono.
Členské státy OSN by zejména měly schválit takzvanou akční výzvu. Má to být stručné a konkrétní prohlášení o tom, co se musí udělat, aby budoucnost oceánu byla udržitelnější. Konference se ale neomezuje jen na to, co můžou udělat vlády, ale obrací se i na širokou veřejnost.
Je to i určitý apel na naše zvyklosti, na naše zlozvyky. Nejenom, že si uvědomím, že můžu třídit, ale že bych primárně měl radikálně snížit spotřebu. Hlavně těch plastů, že bych radikálně měl jaksi hledat způsob, jak znovu použít cokoliv můžu a teprve potom se dívat na to, jakým způsobem se to může zrecyklovat a vrátit se zpátky do toho výrobního procesu.
Uvědomění si vlastní zodpovědnosti za oceány je nesmírně důležité. 80% veškerého znečištění moří a oceánů pochází ze vnitrozemí, a to včetně střední Evropy a České republiky. Takže až na cestách uvidíme na pobřeží plasty vyplavené mořem, nemůžeme šmahem říct, že správci pobřežních oblastí se o čistotu vody nestarají.
Hendersonův ostrov. Asi málo kdo bude znáte, malinký ostrov uprostřed Jižního Pacifiku, tisíce kilometrů na všechny strany napevněný. Nedávno vědci zjistili, že tenhle ten ostrov, který má rozměr asi 15 km čtvereční, je pokrytý asi 18 tunami plastového odpadu. Místo, kam byste se dostal, tak vám bude připadat, že na konci světa, že tam nikdo nikdy nebyl. a vědci zjistili, že to je v současné chvíli pravděpodobně místo s největším znečištěním antropogenním odpadem na světě. Paradox, ale vlastně ukazuje to i na ten dopad, jaký my máme jako lidstvo na oceán i na místa, která jsou od nás strašně vzdálená.
Plast na tento ostrov přinesly mořské proudy. A to ukazuje na to, že sice používáme slova oceán a moře v množném čísle, ale ve skutečnosti je jen jeden oceán. Všechny jsou totiž propojené. A tím ještě více vynikne, jak svým počínáním ovlivňujeme doslova celý svět. A právě na to upozorňuje výstava Zachraňte oceán, která v pražské zoologické zahradě trvá do 30. června. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Petr Pokorný je český biolog, vysokoškolský pedagog, autor odborných a popularizačních prací a jeden z nejvýznamnějších českých paleoekologů. Docent Pokorný je dnes hostem našeho magazínu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme si na začátku vysvětlit pojem paleoekologie. A také nám řekněte, čemu se vy teď aktuálně věnujete, pane docente.
Paleoekologie je cizí slovo, ale dalo by se to přeložit jako historická ekologie. Tomu ekologie každý určitě rozumí, ale není to jaksi ochrana přírody, i když s touto taky dost souvisí, ale je to věda o tom, jak příroda funguje jako ekonomie, věda o hospodářství, tak tohle je o hospodářství přírody a to paleo, to historické, znamená, že my se tím zabýváme já a mý kolegové směrem do minulosti, která není ta minulost geologická, ta opravdu vzdálená, dinosauři a podobně, ale je to minulost vlastně, řekněme, z geologického hlediska nedávná a bezprostřední, čili ten výzkum vlastně se obrací k dnešku, chceme pochopit dnešek skrze tu bezprostřední minulost.
A kdybychom měli být přesnější a časově určit, kam asi zhruba do historie se vracíte, kolik je to let?
Je to těžké určit, každý to má radši jinak. Já s oblibou jdu 20 000 let do minulosti, což je vrchol poslední ledové doby. Těch ledových dob bylo už velká spousta minulosti za posledních, řekněme, 2-3 miliony let, ale vrchol té poslední nejchladnější perioda téhle poslední ledové doby je pro mě takový dobrý začátek, protože to je takový startovní bod, bod nula směrem teda ke dnešku.
Jaké metody používá paleoekologie? Já vím, že vy se věnujete metodě pilové analýzy.
Tohle je hrozně důležitá metoda. To je můj hlavní nástroj, i když ne jediný. A vůbec v paleoekologii těch čtvrtohor, ale nejen i třeba starších období té nedávné doby, je to vlastně nástroj hlavní. V 60. letech třeba, kdy vlastně tahle metoda se naplno rozvinula, stará už je 100 let, tak v těch 60. letech ji nazývali významní ekologové geniálním nápadem, něčím, co srovnávali třeba s Watsonovým a Crickovým objevem dvoušroubovice DNA, čili strašně důležitá metoda, která dala ekologii ten hluboký historický vhled. Proměnila samu ekologickou vědu, která se tím pádem stala vědou historickou do velké míry. A pilová analýza, její princip je úplně jednoduchý. V některých usazeninách se zachovává pil, většinou ty usazeniny jsou buď to usazeniny v jezerních pánvích nebo v rašeliništích. Ten pil my můžeme preparovat, určovat ho někdy do druhu, někdy třeba trošku s menší přesností, ale víceméně dostatečně přesně a z toho pak dokážeme rekonstruovat rostlinný kryt. A protože jaksi rostliny jsou základem přírody, jelikož jsou primární producenti takzvaně, to znamená potřebují vodu, nějaké živiny z půdy, světlo, z toho vlastně si postaví těla a potom veškerý vlastně další přírodní svět je na ně navázaný. Takže v podstatě rekonstrukcí vegetace rostlinného světa my dokážeme rekonstruovat i zbytek přírody a třeba podobu celých krajin, klima a tak dál. Spoustu vlastně aspektů minulosti.
S paleoekologem Petrem Pokorným si dnes povídáme teď naposledy o pilové analýze. Bylo nějaké překvapivé zjištění díky této analýze?
Během století, co tahle metoda existuje, jinak to jenom tak bokem pro zajímavost, právě v Čechách ta pilová analýza má kolébku. Ona vznikla nezávisle kolem roku 1914 až 1918, to je během první světové války ve Skandinávii, ve Švédsku a tady v Čechách. Konkrétně to byla postava Karla Rudolfa, což je rodák z Teplic, český Němec. Němec, který vlastně nezávisle na těch Skandinávcích tu metodu vymyslel a vypracoval. A těch překvapení za těch 100 let byla obrovská spousta. Spousta věcí, co víme o minulosti, tak vlastně...
Dejte nám příklad třeba z našeho území.
Je to vůbec vývoj klimatu, o tom, že vlastně jak ledové doby, jak moc byly ledové. Zkrátka už tehdy, před téměř 100 lety, tahle metoda umožnila rekonstrukci klimatu, například, že průměrné roční teploty byly pod bodem mrazu, to znamená, musel být u nás permafrost, trvale zmrzlá půda. Umožnilo to rekonstruovat životní prostředí mamutů. Vliv třeba těch mamutů a dalších velkých bíložravců, kteří tenkrát na sklonku ledové doby poslední ještě žili, než vyhynuli, tak vlastně se ukázalo, že měli velký vliv na vegetaci skrze pastu, skrze vypásání a tak dále. Těch příkladů je po celém světě spousta.
Vy jste byl na Sibiři, už jsme zmínili termín permafrost, tedy stále zmrzlá půda,
ano,
nebo stále zmrzlé území. Proč je právě permafrost a Sibiř tak důležitou lokalitou pro váš výzkum?
Sibiř je důležitá především pro výzkum tady minulosti našeho území, protože my se domníváme a máme proto například zase skrze pilovou analýzu dobré doklady, že je vlastně analogická vrcholné době ledové a jejímu závěru. To znamená období mezi těmi 20 tisíci a řekněme 13 tisíci lety, kdy ještě u nás bylo chladno a podmínky u nás byly, řekněme, ne arktické, to ne. Ledovec skončil někde tehdy na vrcholné ledové době v místě dnešního Berlína a Varšavy, ale byly takové subarktické a Sibiř je ideální modelové území pro srovnání. Zkrátka cesty na Sibiř jsou vlastně takovými cestami na stroji času. A důležitým kolečkem toho stroje času je právě pilová analýza, protože my ji používáme pro srovnání například staré vzorky z doby ledové od nás. Srovnáváme se vzorky současnými, ale pilovými. To jsou pilové vlastně spady současné vegetace na celé Sibiři a tím vlastně hledáme místo, které přesně odpovídá té minulosti v bodě, o který se zajímáme. Třeba analogie pro střední Čechy jsme nakonec našli v Jakutsku, což je velmi chladné území na východní Sibiři, kde ten permafrost zmiňovaný je hluboký více jak kilometr. Takže to jsou zkrátka podmínky, které panovaly u nás tehdy a my díky pilové analýze máme ten převodník, který nám umožní vlastně najít přesnou analogii.
Je možné říct, že tak, jak to teď vypadá na Sibiři, to dřív vypadalo u nás?
Přesně tak, my si to myslíme. Původní rekonstrukce byly odlišné. Původní představa byla, že tady byly rozsáhlé stepy a tundry, bez lese, nikde žádný stromeček a tady se v té promrzlé krajině proháněli ti mamuti a srsnatí nosorožci a soby a vůbec zvláštní kombinace zvířat, třeba sob dohromady se sajgou nebo s hyenou. Hyena dnes žije v Africe, sob žije daleko na severu a tady se potkávali, což samo o sobě je zvláštní. Zvíře v podstatě tropické nebo subtropické a zvíře arktické. Takže to bylo zavádějící a vlastně nikdo tomu nerozuměl a představa byla, že to byl úplně neanalogický biom, neanalogická příroda. A my jsme ty analogie našli právě na Sibiři a my se domníváme momentálně, že ta krajina vypadala úplně jinak, právě že byla jako jakutská, že byla zarostlá stromy z větší části, byly tady jenom okrsky, spíš drobnější okrsky stepí a důležitou roli hrály říční nivy. Podél řek se dá i dneska v Jakutsku v té divočině bez problémů cestovat, využívají to všechna zvířata. A tak to zřejmě bylo u nás v době ledové, takže třeba ti známí lovci mamutů, není divu, že žili sice na Pálavě, na svazích Pálavy, ale vždycky podél velkých řek, v tomhle případě podél Dyje, nebo pak případně podél další řek.
Už jsme zmínili Afriku, což se mi náramně hodí. Vy jste totiž nedávno, zhruba před půl rokem, říkal ve vysílání Českého rozhlasu, že Afrika, kam jezdíte mimochodem také na expedice, pokud se nepletu, ovlivnila zbytek světa víc, než tento svět ovlivnil Afriku. Je i podle vás a podle vašich výzkumů Afrika tak zásadní pro vznik civilizace, tak jak ji známe dnes?
Zásadní je v každém případě, protože nakonec my lidé, jakožto biologický druh z té Afriky pocházíme. To je právě zase doba, o které už jsme se bavili právě na vrcholu poslední ledové doby. Tady žili ještě neandrtálci, což byla jedna z vln, takzvaně out of Africa, ven z Afriky. To znamená, Afrika je vlastně takový jako generátor pro člověka z biologického hlediska, čili tam ten vývoj probíhá a z Afriky se potom člověk stěhuje ven a kolonizuje zbytek světa. A neandertálci byli pozůstatkem vlastně jedné předchozí, té předposlední vlny. A nová vlna zhruba před 100 000 lety k nám do Evropy přinesla moderního člověka. A to jsme my, i když jsou teorie, že jsme s těmi neandertálci se trochu prokřížili tehdy. Je to před zhruba 40 000 lety, ještě než teda vyvrcholila nejchladnějším výkyvem ta poslední doba ledová. A v tomhle smyslu je Afrika pro nás strašně důležitá, ale i z jiného pohledu, například první civilizace, nejstarší, nejdelší civilizace, i když v podstatě ne plně africké, spíš středomořské, vznikaly na pobřeží africkém, v Egyptě podél Nilu a tak dále.
Říká český paleoekolog Petr Pokorný, který byl dnes hostem našeho magazínu. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
A tímto rozhovorem končí i dnešní magazín Leonardo. Hezký den u poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.